Cada verán Galicia enfrontase a un desafío que pon a proba todo o territorio, que son os incendios forestais. Para combatelos existe unha rede que non descansa e o seu cerebro está aquí, neste Centro de Coordinación Central de Galicia. Dende este punto, en San Lázaro, en Santiago, monitorízanse e actívanse todos os dispositivos que traballan sobre o terreo para apagar eses lumes. Falamos co subdirector xeral de Extinción da Xunta de Galicia, Fernando Veiga. Que tal, Fernando? Bos días.
Hola, bo día e benvidos.
Bueno, fixemos un percorrido por este centro, vimos, nos, para que a xente se sitúe na casa, vimos dicindo que é case como un gran irmán, ¿no? Porque ten moitísimas cámaras. Falenos un pouco dos recursos tecnolóxicos cos que conta este centro.
Pues mira, nosotros levamos facendo unha aposta moi grande dende hai moitos anos pola tecnoloxía. Nese sentido, desde 2007 xa comezamos a desenvolver unha ferramenta informática a partir da cal xestionamos todos os incendios. Se foron integrando un montón de funcionalidades e logo da vaga de lumes de 2017, en 2018 deseñamos e tamén integramos esa rede de vixilancia dos espazos forestais, a través da cal chegamos a día de hoxe a ter 181 cámaras integradas nesta plataforma a través das cuales pois avaliamos e vemos e detectamos ademais os incendios forestais. A parte deso, a través desa diagnose, decidimos os medios que asignamos a cada un dos incendios forestais que se producen.
Aquí ves en tempo real o monte, non sei que superficie se cubre.
1,7 millóns de hectáreas do territorio galego, que ademais as que nos interesan son as forestais. Entón, fomos poñendo, ou seja, 90 centros con 181 cámaras, fomos distribuindo e decidindo en base á existencia de incendios, á riqueza forestal da zona e tamén aos valores ambientais.
E dicíamos tamén que hai, vemos os distintos mapas de Meteo Galicia, vemos un pouco, bueno, as nubes, o vento, todo o que pode incidir, entendo, nun lume forestal, aquí está perfectamente medido, non?
Para nosotros a meteoroloxía é fundamental no noso ámbito, por iso, a través dun convenio con Meteo Galicia, elaboramos diaria e semanalmente boletins nos que avaliamos os diversos índices de seca do solo, de probabilidade de vento. Ademais, tamén avaliamos en equipos conxuntos de meteorólogos e técnicos forestais, avaliamos o posible comportamento de lume esperado e tamén as estrategias e tácticas que podemos facer en base a esas previsións meteorolóxicas.
Contan con moitos recursos tecnolóxicos. Antes falábamos de que poden coñecer exactamente a xeolocalización das persoas que están loitando contra un lume, non?
Para nosotros é fundamental a conciencia posicional, saber onde están os nosos medios en cada momento. É por iso que, a través da rede de comunicacións digitais Tetra, nosotros pues, tamén temos integrado no Xeocode o posicionamento cada 30 segundos de todas esas emisoras, un total de máis de 4.000 emisoras que temos, mediante ese posicionamento sabemos canto tempo vai tardar en chegar mediante cálculos de geofencing, canto tempo é previsto para chegar o medio, sabemos os núcleos onde está protexendo, e tamén gracias a que dispoñen nos teléfonos móviles que teñen os técnicos, os axentes, e os xefes de brigada e os condutores de motobomba poden deseñar o plan de operacións e vamos avaliando ese plan de operacións.
Está sendo un verán tranquilo, entendéndose por tranquilo con lumes forestais que somos capaces de atallalos antes de que cheguen a queimar unha grande superficie.
Está sendo un verán normal de momento. Non hai que máis que recordar que levamos prácticamente solo un mes de época de perigo alto. Isto nada máis ao principio. Empezábamos a ter un pouco de incidencia a semana pasada, pero bueno, estas chuvias fronte do que veu do polo suroeste, pois calmou un poquinho a situación, pero a verdade é que para esta época de ano estábamos pois nunha incidencia normal.
sempre están alerta, eu xa sei que no verán pois non, nunca se baixa a garda, non? Quería lle preguntar tamén polo papel dos propietarios dese monte privado, porque moi todo monte que temos en Galicia está en mans privadas, polo papel na prevención, importantísima, porque tamén se di moito que os lumes apaganse no inverno, non?
Efectivamente, o 98% da superficie forestal galega está en man de propiedades privadas, o 32% en mans de comunidades de montes veciñas en man común, pero ese 98% pois é de propietarios privados. E son eles os que teñen que, mediante axudas, ou tamén por eso se destinan axudas e subvencións, e tamén mediante convenios de contratos de xestión pública, a administración apoia esas labores de prevención.
E as causas dos lumes, dice que a maioría son provocados. Pregúntolle por esa casuística.
En torno ao 3-5% das causas dos incendios teñen causas naturais, por rayos fundamentalmente. O resto teñen orixes humanos. Deses orixes humanos, nosotros dividimos entre os que teñen causa intencionada dunha persoa que quere facer mal, que quere voluntariamente quere facer lume, que esos son en torno ao 75% dos incendios, e despois tamén distinguimos en torno ao 20% das outras casuísticas, pois accidentes ou negligencias no uso do lume ou no uso de maquinaria ou outro tipo de cuestións.
Falábame de maquinaria, é importante tamén que moita xente saiba ou tamén que se conciencie, non? De que cando temos, pois, digamos que monte seco e estamos a desbrozar cunha máquina, unha soa chispa pode prender un lume e de consecuencias devastadoras, non?
Efectivamente, como podemos ver durante o mes de xullo, a disponibilidade do, para nosotros, combustible, chamámoslle combustible, a vexetal, pois é moi alta esa disponibilidade ao longo do mes de xullo. Logo da vaga de calor que houve en xuño, a finais de xuño, as herbáceas pois agostáronse. Calquera actividade que produzca unha fonte de calor ás horas centrais do día pois é un risco de incendio forestal. De feito, no que vai do mes de xullo producíronse 17 incendios por maquinaria, causados por maquinaria, entón, pois é moi, sí, en Galicia, só en Galicia. Ademais, eses 17 incendios se produciron entre as 12 e as 17 horas. Claro, entonces hai que ter moita precaución, intentar non utilizar ese tipo de maquinaria nesas horas centrais do día, os días que hai índice de risco alto, claro.
Pois quedamos con iso, con esa concienciación. Fernando, moitísimas gracias de verdade por acollernos nesta casa, neste cerebro de operacións e contarnos todo isto. Grazas.
Moitas grazas a vosotros.